su u principu podeljene. Parlamentarni sistem najviše ugrožava načelo parlamentarne većine i partijske solidarnosti koja se stvara između parlamenta i vlade, zbog čega oni više podsjećaju na organe jedinstvene nego suprotstavljene vlasti. Kao što parlamentarizmu ne odgovara svemoćna vlada, kakva je uglavnom danas, tako mu ne odgovara ni ona previše slaba, koja u stvari ne vodi politiku, nego se priklanja volji parlamenta većine koji je nadmoćan nad njom i lako je obara. Zato parlamentarizmu ne koristi ni premoć vlade, ali ni parlamenta, jer u njemu parlament treba isto onako da zavisi i bude ugrožen od vlade kao i ova od njega. Imajući to u vidu, i sredstva uzajamnog uticaja jedne vlasti na drugu moraju da budu izbalansirana, da realnoj pretnji obaranja vlade odgovara i realna mogućnost raspuštanja parlamenta od strane izvršne vlasti. V. Mešoviti sistem, praksa različitih konkretnih sistema podele vlasti, parlamentarnih i predsjedničkih, pokazuje da nigde do kraja nije ostvarena potpuna ravnopravnost i ravnoteža pojedinih vlasti. Uglavnom jedna vlast preteže i daje pravac ostalim vlastima. Tako je u američkoj ustavnoj i političkoj istoriji ostalo zabeleženo da su se smenjivale i kongresne i predsjedničke, pa nekada, mada retko, i sudske vlade, a premoć jedne vlasti nad drugom je odlika i parlamentarne organizacije i prakse. Velika Britanija je stvorila model efikasne i jake vlade koja vodi parlament i retko pada, a kada se to i desi, onda je to, po Slobodanu Jovanoviću, manje u njemu, a više na izborima. U francuskom parlamentarizmu situacija je obrnuta jer tamo skupština gospodari vladom koja je slabiji činilac vlasti, što je više u logici jedinstva nego podele vlasti. Kako nigde nema idealnog čistog i parlamentarnog i predsjedničkog sistema, praksa pokazuje da je prihvatljivo i ono organizaciono rešenje koje predstavlja kombinaciju elemenata jednog i drugog sistema. Tako su nastali i funkcionišu mešoviti sistemi vlasti i njihov je cilj da se kombinacijom ovih različitih elemenata sam sistem vlasti učini maksimalno stabilnim. Ovaj model, odnosno mešoviti sistem vlasti, nastao je kao posljedica krize parlamentarizma koja se ogledala u nadmoći parlamenta nad vladom, ali i teškoća u ostvarivanju predsjedničkog sistema ili, po Sartoriju, problematičnim rezultatima čistog tipa prezidencijalizma. Ovaj sistem od predsjedničkog pozajmljuje ustanovu predsjednika republike, izabranog na neposrednim izborima, koji raspolaže velikim ovlašćenjima, koji